Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема, якая на протягу многих годов неизменно гучит у Пошты Свободы – белорусско-российские дочинения, хисткость и неустойливость белорусской незалежности на тле агрессивной вонковой политики Москвы. Почну сегодняшнюю разговор с одного из листов на эту тему. Наш слухач Дмитрий Аучинников живе у российском Новосибирску, але выдатно володая белорусской мовой и цікавится усім, что отбывается на батьковщине. Он пишет. Белорусско-российские отношения развиваются по спирали, и певные сюжеты у них раз по раз повторяются. Информационные, экономичные, молочные да иншие войны чергуются с периодами замирения и сябровства. Новый час, новые обставины, конечно, уносят у эти звыклые сюжеты некоторые новые отметные рысы, которые, зрешты, не меняют сутности. Все это, по великим рахунку, свідчить про то, что так званая братерская интеграция двух країн будується виключно на раціональній да прагматичній подставе. Ніякої сентиментальності у ней давно нема, принаймні на вищейшем узровні. Серед шараговых людей ситуация трошки іншая, однак, як свідчать даденные социологічних опитанняў у белорусов, у апошні годы их ставлення до Росії збольшага визначається бягучей кон'юнктурой двухбаковых дочиненняў. Гэта істотно адрозніваецца ад ситуації 90-х годов, калі люди шчыра імкнуліся да збіжэння з Росіяй, бачылі ў гэтым магчымасць реінкарнацыі СССР. Цяпер прыязнае стаўленне беларусаў да Расіі абумоўліваецца яе роллю галоўнага спонсара беларускай сацыяльнай мадэлі, яе фінансавай дапамогі, якая прынамсі дагэтуль мела вялізныя памеры, піша ў сваім лісце на свабоду Дмітрый Аўчыннікаў з Новасібірску. Зараз ситуация меняется. Россия поглубляется в затяжный кризис и уже видовочно не устанет марновать миллиарды на поддержку хаурусника, який до того ж по шерогу питанняў вяде свою гульню, найперш у международной политике. Гэтую тезу цудовно иллюструе нулявы вынік апошніх сочинских перамоваў Лукашенки с российским вышэйшым кіраўніцтвам. Між іншим, менавіта разлік на экономичные доброты из российского боку был уголовным чинником уступления Беларуси у шерах интеграционных проектов под патронажем России. Найперш гаворка про Евразийский экономичный союз, який запрацаваў с 1 студзеня 2015 года и на який особисто Лукашенко мел вялізныя спадзевы. Але выглядае на тое, што гэты амбітны праект скончыцца пшыкам. Прынамсі, першы год яго функцыянавання выявіўся крайне няўдалым. І ўлічваючы, што большасць негатыўных фактараў, найперш падзенне коштаў на нафту, з'яўляецца доўгатэрміновым трэндам, чакаць эканамічнага росквіту чальцам гэтага хаўрусу не выпадае. Што ж цяпер рабіць Лукашэнку? Ягоная 20-гадовая палітыка інтэграцыі з Расіяй мела два абгрунтаванні. Па-першае, ён сам з'яўляецца носьбітам ідэалогіі славутага рускага свету з усімі ягонымі атрыбутамі ды каштоўнасцямі. Па-другое, разумее, што апроч Расіі больш няма адкуль чакаць значных эканамічных прэферэнцыяў. У Захаду шмат іншых праблемаў, а Кітай занадта спецыфічны партнёр, які выдае толькі так званыя звязаныя крэдыты, якія мала спрыяюць вырашэнню праблемаў айчыннай эканомікі. Так што, па сутнасці, абшару для манеўру беларускага кіраўніцтва няма. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду Дмітрый Аўчыннікаў з расейскага Новасібірску. Ніякага крутога развароту на Захад Лукашенко ніколі за 22 гады свайго прэзідэнцтва не рабіў і явна не збіраецца рабіць у той неакрэсленай будучыні, якая яму яшчэ адведзеная на гэтай пасадзе. Вядома, з грашыма ў Москвы цяпер туга, на шмат мільярдныя пазыкі ды субсідыі разлічваць не варта. А хіба лягчэй ёй было ў сярэдзіне ды напрыканцы 90-х, але ж усё роўна дапамагала. Не грашыма, дык таннымі нафтай і газам, не новымі пазыкамі, дык спісаннем ці адтэрміноўкай старых. І нішто не сведчыць пра тое, што гэтая даўняя завядзёнка перастане дзейнічаць. Аўтар наступнага ліста, наш сталы слухач Алексей Былінскі з Рэчыцы, звяртае ўвагу на праблему імклівага абясцэньвання беларускага рубля і росту камунальных тарыфаў. Піша. Цяперашняя цана на даляры ў Беларусі наўмысна завышана. Прычынай гэтага стала бяздзейнасць і няздольнасць да кіравання дзяржавай тых людзей, якія ўжо доўгі час застаюцца ля руля краіны. Вярхушка ўлады панабірала валютных крэдытаў, надрукавала пад іх беларускіх рублёў, а зараз спрабуе выняць іх з абароту шляхам падвышэння камунальных тарыфаў. Свае праблемы перакладаюць на плечы простага народа. Пастанову пра рост цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі рыхтавалі некампетэнтныя асобы, якія слаба разбіраюцца ў спецыфіцы гэтай галіны. Калі ўзнікла патрэба ў скарачэнні выдаткаў бюджэту, дык найперш чыноўнікі павінны скараціць свой апарат ды знізіць раздутыя аклады. Іншага шляху няма, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Цяжка разлічваць, спадар Алексей, што беларускія чыноўнікі добраахвотна пойдуць на такую самаахвярнасць. У дэмакратычных краінах у падобных сітуацыях праблемы вырашаюць шляхам выбараў і змены ўлады. У аўтарытарнай Беларусі спадзяванне хіба толькі на волю аднаасобнага валадара. Пакуль, аднак, на фінансавыя інтарэсы сваіх набліжаных ён замахвацца не адважваецца. Востра неабходныя ва ўмовах крызісу грошы можна было б здабыць, увёўшы падатак на раскошу, напрыклад, на тыя ж драздоўскія палацы. Але ўлада замест гэтага залазіць у кішэні да народа, падвышаючы камунальныя тарыфы і ўводзячы падаткі на дармаедаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентын Жданко. Пішыце нам Менск 5, паштовая скрынка 111.